Գլուխ 65-րդ Կառլոսը այդ ահավոր ներկայացմանը նայում էր խցի նեղ պատուհանից։ Մենք ասացինք, որ նա նայում էր լուռ, սակայն բոլորովին էլ այդպես չէր։ Ժամանակ առ ժամանակ, երբ արյունոտ մտրակը ծանրորեն իջնում էր զոհի մեջքին, նրա կրծքից խուլ տնքոց էր դուրս թռչում։ Դա ահավոր տանջանքի ակամա արտահայտությունն էր։ Կառլոսի տեսքն ավելի որոշակի էր մատնում նրան այրող անտանելի բոցը։ Նրա դեմքը սարսափի մեջ էր գցում պատահմամբ կամ հետաքրքրասիրությունից նրան նայող ամեն մի մարդու։ Մկանները քարացել էին, սառած աչքերի չորս կողմերում սևավուն շրջանակներ էին գոյացել, փակ շուրթերի ետևում իրար սեղմվել ատամները, իսկ ճակատին փայլում էին քրտինքի խոշոր կաթիլները։ Թվում էր, թե նա այլևս չի շնչում, և նրա դեմքին արյան փոքրիկ կաթիլ անգամ չի մնացել։ Նա գունատ էր, ինչպես մահը, և անշարժ, կարծես մարմարից քանդակված։ Իր խցից Կառլոսը կարողացավ տեսնել հրապարակի միայն երկու անկյունները, այն, ուր հրեշավոր խոշտանգումը սկսվեց, և այն, որտեղ հաշվվեցին հաջորդ 25 հարվածները։ Այնուհետև թափորն անհետացավ նրա տեսադաշտից, և չնայած այդ սարսափելի արարողությունը Կառլոսը այլևս չէր տեսնում, բայց նրա հոգին չթեթևացավ։ Նա գիտեր, որ խոշտանգումը շարունակվում է։ Կառլոսը հեռացավ պատուհանից։ Այժմ նա որոշում կայացրեց։ Որոշեց վերջ տալ իր կյանքին։ Տառապանքների բաժակն արդեն լցվել է, այլևս նա այդ բոլորը տանելու ուժ չունի։ Մահը նրան կփրկի տանջանքներից, պետք է մեռնել։ Բայց ինչպես մեռնել? Նրա մոտ զենք չկա, իսկ եթե նույնիսկ լիներ էլ, միևնույն է, կապված ձեռքերով նա դրանից օգտվել չէր կարող։ Իսկ ինչու պատին խփելով գլուխը չջախջախել։ Նայելով խցի կավաշեն պատերին, հասկացավ, որ այդ ձևով չի հասնի իր նպատակին։ Նա ոչ թե կսպանի, այլ ուշաթափ կանի իրեն, իսկ հետո նորից ուշքի կգա դաժան կյանքի համար։ Կյանքին վերջ տալու միջոց որոնելիս նա հայացքով զննեց խուցը։ Վերևում մի գերան էր գցված, այնքան բարձր էր, որ նրանից կարող էր կախվել նույնիսկ ամենաբարձրահասակ մարդը։ Եթե նրա ձեռքերն ազատ լինեին և խցում պարանջ արվեր, նա կարող էր այդ անել։ Իմիջայլոց պարան կա, և այն էլ բավականին երկար։ Նրա ձեռքերը կապված են դաբաղած կաշվի, մի քանի անգամ փաթաթված փոկով։ Կառլոսը մտածեց հանգույցների մասին։ Որքան զարմացավ և ուրախացավ, երբ տեսավ, որ դրանք ձգվել և թուլացել են։ Նրա ձեռքերին դուրս տված տակ քրտինքը խոնավացրել էր դաբաղած կաշին և այն դարձրել էր կակուղ ու ձգվող։ Չհիշելով ոչինչ, տեսածից գրեթե խելքը թրցրած, Կառլոսն ակամա կտրուկ շարժումներով մի քանի դյույմ երկարությամբ ձգեց կաշեգոտիները։ Այժմ նա իսկույն զգաց, որ կարելի է դրանք արձակել, և անցավ գործի այնպիսի մարդու ուժով և եռանդով, որը կորցնելու ոչինչ չունի։ Եթե նրա ձեռքերն առջևում կապված լինեին, ապա նա ատամներով կկրծոտեր կաշեգոտին։ Բայց նրա ձեռքերը ամուր կապված էին թիկունքում։ Նա սկսեց ամբողջ ուժով ձգել և թափահարել դրանք։ Աշխարում չես գտնի մարդիկ, որոնք այնպես ճարպիկ կարողանան վարվել պարանների և կաշեգոտիների հետ, ինչպես իսպանացիները։ Այդ արվեստում հնդկացիները չեն կարող չափվել նրանց հետ։ Նույնիսկ ամենաճարպիկ ծովայինի կապած հանգույցը անշնորք կստացվի նրանց առած հանգույցի համեմատությամբ։ Ոչ ոք չի կարող առանց երկաթի այդպես ապահով շղթայել բանտարկյալին, և Կառլոսը շատ լավ էր կապված։ Բայց գերբնական ուժ ձեռք բերած և վճռականությամբ լի մարդուն հնարավոր չէ պահել կանեփաթելից կամ կաշվից պատրաստված պարաններով։ Տվեք այդպիսի մարդուն անհրաժեշտ ժամանակ, և նա կազատվի։ Կառլոսը գիտեր, որ իրեն միայն ժամանակ է պետք։ Շնորհիվ այն բանի, որ դաբաղած կաշին խոնավանալուց փափկել էր, շատ ժամանակ չպահանջվեց։ Տասը րոպե չանցած, կաշեգոտիները վար սահեցին բանտարկյալի ենթադաստակներից և նրա ձեռքերը ազատ արձակվեցին։ Խճճված մասերն արձակելու համար նա սկսեց մատներով տնտղել կաշեգոտին։ Նրա մի ծայրում նա օղ արեց և բարձրանալով նստարանին, երկրորդ ծայրը կապեց գերանին։ Հետո օղը հագցրեց մերկ պարանոցին, հաշվեց կախվելու համար անհրաժեշտ երկարությունը և կանգնելով նստարանի եզրին, արդեն պատրաստ էր թռչել։ «Մեկ անգամ էլ նայեմ նրանց, ու հետո մեռնեմ, իմ խեղճ հարազատներ, վերջին անգամ», մտածեց Կառլոսը։ Նա գրեթե ուղիղ պատուհանի առաջ էր կանգնած։ Հրապարակը տեսնելու համար հարկավոր էր մի փոքր առաջ թեքվել, և Կառլոսը առաջ թեքվեց։ Նա նրանց չտեսավ, բայց բազմությունն այժմ նայում էր հրապարակի բանտին հատող անկյան կողմը։ «Շուտով ահավոր տանջանքը կավարտվի, գուցե այս կողմով տանելիս հաջողվի նրանց տեսնել, նա նրանց կտեսնի, նա կսպասի և դա նրա վերջին րոպեն կլինի»։ «Այս ինչը, Աստված իմ, սա…» Նա օդը կտրող մտրակի սուլոց լսեց։ Նա լսեց կամ թվաց, որ խուլ տնքոց է լսում։ Ամբոխը լուռ էր, նրա ականջին էին հասնում ցածր ձայներ։ «Ողորմած Աստված, միթե գտասրտություն չկա, վրեժխնդրության Աստված, լսիր ինձ»։ «Այո, վրեժխնդրություն, ինչ հիմարն ես դու, որոշել եմ ինքնասպանություն գործել, բայց չէ, որ ձեռքերս ազատ են, միթե չեմ կարող դուռը տեղահան անել, կոտրել կողպեքը, բոլոր դեպքերում ինձ մահն է սպառնում, իսկ գուցե…» Նա օղը վզից դուրս քաշեց և ուզում էր հեռանալ պատուհանից, երբ հանկարծ մի ինչ-որ ծանր բան խփվեց նրա ճակատին ու քիչ մնաց շշմեցներ նրան։ Սկզբում Կառլոսը կարծեց, որ դա ներքևից որևէ սրիկայի շպրտած քար էր, բայց անհասկանալի առարկան, նստարանի վրա ընկնելով, խուլ զրնգաց։ Կառլոսը ներքև նայեց և աղոտ լույսի տակ ինչ-որ երկարավուն բան տեսավ։ Նա արագ կռացավ և բարձրացրեց մետաքսե շարֆով փաթաթված և խնամքով կապկպված փաթեթիկը։ Կառլոսը արագ բաց արեց կապոցը և մոտեցրեց լույսին։ Այնտեղ նա գտավ ոսկի դրամներով լի մի քսակ, դանակ և մի ծալված թղթի կտոր։ Կառլոսը ամենից առաջ վերցրեց թուղթը։ Արևն արդեն խամրել էր և խցում մութ էր, բայց գրությունը կարդալու համար պատուհանի մոտ բավականաչափ լույս կար։ Նա բացեց այն և սկսեց կարդալ։ «Ձեզ մահապատժի պետք է ենթարկեն վաղը. ինձ չհաջողվեց իմանալ, արդյոք ձեզ թողնելու են այդտեղ, թե նորից ամրոց են տանելու. եթե բանտում մնաք, ամեն ինչ լավ կլինի. ձեզ երկու զենք եմ ուղարկում. օգտվեցեք որից ուզում եք կամ երկուսից էլ. կարելի է պատը ծակել. դրսում ձեզ մի հավատարիմ մարդ կսպասի. իսկ եթե ձեզ ամրոց տանեն, փորձեցեք փախչել ճանապարհին. ուրիշ հնարավորություն չի լինի. հարկ չկա, որ ես ձեզ խորհուրդ տամ քաջ ու վճռական լինել. դուք որ արիության և վճռականության մարմնացում եք. փախեք Խոսեֆայի ռանչոն. այնտեղ դուք կգտնեք նրան, ով այժմ պատրաստ է ձեզ համար կիսելու և վտանգը և ձեր ազատությունը. ցտեսություն, իմ հոգու ընկեր, ցտեսություն»։ Ստորագրություն չկար, բայց Կառլոսին այն պետք էլ չէր։ Նա շատ լավ գիտեր, թե ով է գրել այս գրությունը։ «Անվեհեր, ազնվաբարո աղջիկ», շշնջաց նա, նամակը թաքցնելով կրծքի վրա, որ սորդական վերնաշապիկի հետևում։ «Ես կապրեմ քեզ համար. այդ միտքն ինձ հույս է ներշնչում, պայքարի համար նոր ուժ տալիս. եթե ես մեռնեմ էլ, ապա դա դահիճների ձեռքով չի լինի. ոչ, իմ ձեռքերն ազատ են. քանի դեռ կենդանի եմ, դրանք այլևս չեն կապվի. միայն մահը կստիպի ինձ հանձնվել»։ Բանտարկյալը նստեց նստարանին և արագ-արագ սկսեց արձակել կաշեգոտիները, որոնք դեռևս կաշկանդում էին նրա ոտքերը։ Հետո նորից վեր թռավ տեղից և դանակը ձեռքում սեղմած սկսեց քայլել խցում, յուրաքանչյուր դարձի ժամանակ սպառնագին հայացք նետելով դռան կողմը։ Նա որոշել էր դուրս պրծնել պահակների հենց կողքով և երևում էր, որ պատրաստ է նետվելու առաջին ներս մտտողի վրա։ Վանդակ նետված վագրի նման նա մի քանի րոպե այս ու այն կողմ նետվեց խցում։ Եվ հանկարծ, ինչ-որ նոր մտքով տարված, նա կանգ առավ։ Ավակելով հենց տորդեն նետած կաշեգոտիները, նա նստեց նստարանին և դրանք նորից փաթաթեց կոճերին, բայց այնքան ճարպկորեն և խորամանկորեն, որ խրթին հանգույցը կարող էր մեկ շարժումով արձակել։ Դանակը պահեց ծոցում, ուր թաքցրել էր քսակը։ Հետո գերանից քանդեց դաբաղած կաշու պարանը և ձեռքերը խաչելով թիկունքի ետևում, ենթադաստակներն այնպես փաթաթեց, որ կարծես նրանք ամուր կապված լինեին։ Դրանից հետո նա պառկեց նստարանին։ Նրա դեմքը դեպի դուռն էր ուղված, պառկել էր անշարժ և կարծես խոր քնած էր։